Son.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci sesli təqdimatçınız yenidək Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz uzadılan tədris müddəti nəyi dəyişəcək bu barədə danışacaq. Təhsil üzrə ekspert Nabut Əli Qulamoğlu Nazirliyin açıqlamasına münasibət bildirəcək. Nabut Əli müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmiş studiyamıza. Həmçinin bu saatda xəbər saatı rubrikası efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlık Radyosu'nun hazırladığı xəbərləri də izləyəcəksiniz. Azadlık Radyosunun müxbirləri canlı efirdə sizə canlı-canlı məlumat verəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz. Efirə işarəsi Azadlıq Radyosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türkzadda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən sabah gün ərzində izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Və ötən gün belə bir məlumat çıxdı. Azərbaycanda növbəti dərs ilindən tədrisin müddəti uzadılacaq. Növbəti dərs ilindən Azərbaycanda tədris müddətinin uzadılması gözlənilir. APA-nın xəbərinə görə Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov bildirib ki, tədris müddətinin artırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi təklif irəli sürüb. Onun sözlərinə görə bu il tədris müddətinin başa çatmasına az qalıb və dərs ili planlaşdırılmış vaxtda başa çatacaq. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, dərs müddətinin uzadılması tədris proqramları ilə bağlıdır və bunu dərs ilinin ortasında etmək düzgün olmaz. Bizim apardığımız analizin nəticələri göstərdi ki, Azərbaycanda cəmi üzr istəyirəm, 32 tədris həftəsi var. Bu da çox aşağı göstəricidir. Digər ölkələrdə orta dərs müddəti 38 həftədir. Bəzi yerlərdə isə bu 40, 42, 43 həftəyə çatır. Bugün tədris proqramı kifayət qədər ağırdır. Zaman inkişaf keçdikcə, illər ötdükcə bu yüngülləşmir. Biz isə tədris müddətinin azaltmaqla dərs yükünü artırırıq. Bu da bir çox halda valideynlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Dərs müddətinin tədris ilinin əvvəlində və ya sonunda artırılmasını gəlincə nazir müavini qeyd edib ki, bununla bağlı tam qərar hələ ki qəbul olunmayıb. Onun sözlərinə görə böyük ehtimalla bu dərs ilinin sonuna günlərin əlavə edilməsi hesabına artırılacaq. Tədris il ərzində dərs müddətinin 3 həftəyə dək artırılması gözlənilir. Nəyə dəyişəcək bu, Nabat Əli bəy?
Hansı yolla, Kamran bəy, izah edək? İndüktiv yoxsa deduktiv yolla? Mən sözünüzü elə açıqlamalardır ki, bunları nə təsdiq eləmək olur, nə də təqdir eləmək olur. Dünən bir 5-ə yaxın media nümayəndəsi mənə zəng edib və qısa müsahibəmdə təqdir eləmişəm. Çünki başqa yolu yoxdur, əsaslandırmalar, düzgün əsaslandırmalardır. Həqiqətən dünyada təhsilin, deməli, dərsinin orta müddəti təqribən biz əgər tətilləri nəzərə alsa, tətillər hardasa ay yarımdan artıq deyil, orta hesabla götürəndə. Söhbət sivil ölkələrdən gelir. Amma onu da deyim ki, bu baş tutan iş deyil. Əgər olsa da, heç bir effekti olmayacaq. O ki, o dəyişmək var, dəyişə bilmək qabiliyyəti yoxdur. Nə üçün yoxdur? İndi onları da bir-birinə deyəcəm.
Buyurun.
Birinci ondan başlayaq ki, bilirsiniz, bu hökumətimizin bir xasiyyəti var. Ha vaxt, deməli, ona lazım olanda dərhal dünyada müsbət tendensiyalara istinad edir və deyir ki, bax, belədir, belədir. Amma lazım olmayan da, sərf eləməyən da, o deyir ki, yox, Azərbaycanın özü özəlliyi vardır, özünə məxsus keyfiyyətləri vardır. Və burada da elədir, burada da gələk diferensial yanaşasın məsələyə. Nə üçün diferensial yanaşmalar? Əvvələ yenə deyim, müsbət cəhətlərini deyim, ona görə ki, o əsaslandırmanın digər müsbət cəhəti ondan ibarətdir. Yəni, dünyada fasiləsiz təhsil doktrinası vardı. Bax, bu daim öyrənmə, daim məşğul olunma fasiləsiz təhsil doktrinasına tam uyğundur. Bunlar doğrudan da müsbət nəticələri gətirib çıxaran hallardır. Amma gəlin görə Azərbaycanda bu mümkündürmü? Bunu eləmək baş tutacaq mı? Əlbəttə onda biz təbii ki pessimist baxırıq. Deməli, hansı ölkələrdə? Bir qısa statistikaya nəzər salıb, ondan sonra təhlil edək. Məsələn, deyək ki, elə ölkələr var ki, hətta 5 ay onun tətili var. Venezuela kimi ölkə. Təbii ki, bu ölkəni biz nümunə göstərmək istəmirik. Sadəcə fərqləri demək istəyirik. Sonra elə ölkələr var ki, elə 3 tam onda 5 aydır. Yəni 3 ay yarımdır. Məsələn, Malta kimi ölkə. Ondan sonra İtaliya kimi ölkə. Hansı ki, bunlar heç də yüksək təhsil nəticələrindən elə fərqlənmir. Maltada texnologiya inkişaf edib bilirsiniz. Amma qaldı ki, mən demək istəyirəm ki, təhsil müddətinin artırılması təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyin yeganə yolu deyil. Xarici ölkələrdə necə artırlar? Hətta elə ölkə var ki, lap keçmiş sovet ölkələrində. Eyni zamanda Amerikanın bəzi ştatlarında, məsələn, Georgia ştatında 12 ay fasiləsiz təhsil verən məktəblər vardır. Bunlar özəl məktəblərdir. İndi baxın, görün, özəl məktəblərə kim deyir ki, sən fasiləsiz təhsil edir, kim deyir ki, tətilə çıxmayın. Onlar öz maraqları xatirinə bunu edirlər. Ona görə ki, onların marağı tələb edir, onların çörəyi bundan çıxır. Azərbaycanda da əvvəl bu mühiti yaratmaq lazımdır. Bu mühiti yaradandan sonra ehtiyac yoxdur ki, məsələni hərbi yolla həll eləsin. Deyəsən ki, mütləq məktəblər iyun ayında dərs keçəcəklər. Məsələn, bu cəhətdən hesab edirəm ki, Təhsil Nazirliyinin deməli, əsaslandırdığı məsələyə keçid, düzgün keçid deyil. Ya odur ki, orada mütəxəssislər bunu yaxşı izah eləmirlər, çatdırmırlar. Ya da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, yuxarıdan haradasa komanda verirlər Təhsil Nazirliyinə ki, bir qalma olmaz, nəsə bir yenilik demək lazımdır ki, qoy cəmat hesab eləsin ki, doğrudan da bunlar
nəsə iş görürlər,
təhsillə məşğuldurlar. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm, bu baş tutan iş deyil. Bizdə təhsilin islahatı necə aparırlar? Necə bax, Bakı şəhərində yol tikintisini aparırlar, əvvəlcə asfalt çəkirlər, sonra qazıb kanalizasiya. Bax, burada da belə edirlər. Bu baş tutmayacaq, olmayacaq. İndi düzdür, kimsə əks argument gətirib mənə deyə bilər ki, nə olsun elə sivil ölkələr var, onlarda dövlət sektoru daha üstündür. Məsələn, deyək ki, Finlandiya kimi ölkədə özəl təhsili çox barmaqla göstərmək olar. Amma fərqləndirici anbardır. Ondan ibarətdir ki, Finlandiya kimi ölkələrdə oturuşmuş cəmiyyət vardır. Həmin cəmiyyətin təhsili altında fəaliyyət göstərir, təhsil odaları. Kimin nə hünəri vardır ki, orada deməli, sui-istifadə hallarından istifadə edəsin. Amma Azərbaycanda hər hansı bir ictimai qurum yaradırsan, o da gedir məktəbdə çökür, deyir, mənim də rüşvət payını deyir. Ki, mən faş eləməyim sənin zibilləri. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bu müddətin, təhsil müddətinin artırılmasının çox şüman ki, uzun zamana ehtiyacı var. Bu günün, gələn ilin, 5 ilin, 10 ilin işi deyil.
Artırılması deyirsiz təqdirə layiq hadisədir, ancaq bu baş tutmayacaq.
Bəli, baş tutmayacaq, həm də ona görə ki, keyfiyyəti olmayacaq. Ona görə baş
tutmayacaq. Elə mən növbət sual keyfiyyətlə bağlı vermək istəyirdim. Niyə keyfiyyəti olmayacaq, bunu bir mənalı şəkildə deyirsiz ki?
Mən o mənada deyirəm, deməli, hər bir aktın zamana ehtiyacı var. 2 gün bundan qabaq hamımız palto ilə gəzirdik də, çünki şaxtaydı.
Bəli.
Bu gün hamı pensa ilə gəzirik. Yəni zamanı yetişməyib bu bir. İkinci də ki, ümumiyyətlə dünyada təhsilin məzmunu dəyişir. Onların öz dediyi kimi həqiqətən standartlarda dəyişikliklər vardı və bu standartların necə həyata keçirilməsində də dəyişiklik vardı. Məsələn, ancaq dərs sinif sistemi deyil. İndi standartları başqa üsullarla öyrədirlər. Distant təhsil yolu ilə, ondan sonra repetitor fəaliyyəti ilə və digər o qədər deməli üsullar axtarıb tapmaq lazımdır. Tapmaq olar ki, sayı hesabı yoxdur. O nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, bu bugün effekt verməyəcək. Daha bir amil edeyim. O amil də ondan ibarətdir ki, deməli, bu ciddi şəkildə sosial narazılıqdır. Müəllimlərin narazılığına səbəb olacaq. Düzdür.
Hətta müəllimlərin narazılığı, yəni əmək hüquqları məsələsi var burada.
Məsələ ondadır ki, Sovet dövründə müəllim məvazib olurdu. Özdə kifayət qədər məvazibdir o. Müqayisə eləyəndə bu günün deməli məvazibinə xeyli məvazibdir. Onda yay tətili dövründə müəllimlər işləyirdilər, proqramlarla məşğul oldular, digər peşə fəaliyyətinin digər növləri ilə məşğul oldular. Bu gün isə müəllimə dilənçi maaşı verildiyi üçün müəllim həmin o boş qalan ayları özü üçün dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş qeyri-rəsmi kompensasiya hesab edir. Və indi bu gün onu həmin kompensasiyadan ayırmaq, mən demirəm, bizdə müəllim ölü vəziyyətdədir. Çünki müəllim elə qorxuzublar ki, kadr da yoxdur, kadr potensialı yoxdur və onlar heç hökumətin ola bilər bu qərarına narazılıq da eləməsidir. Amma söhbət ondan gedir ki, onların ürəyincə olan məsələ deyil və ürəyincə olmayan da bu təlim prosesinə çox mənfi təsir edir. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, mütləq bu barədə düşünmək lazımdır.
Hər il tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçid ballarını aşağı salır və bunun bir növ belə günahını təhsil nazirliyində və məktəblərdə görür ki, normal dərslər keçirilmədiyi üçün məktəblərdə nəticələr də belə aşağı düşür. Bəlkə indi təhsil nazirliyi də günahı öz boynundan atmaq üçün, günahı ümumilikdə hökumətin boynuna atmaq üçün həftələrin sayının az olduğunu əsas gətirir. Ola bilərmi? Yəni, yox, təhsil nazirliyi daha çox çalışmalıdır ki, məktəblərdə təhsil keyfiyyətli olsun. Yəni, şagirdləri məktəblərə daha çox cəlb eləmək haqqında düşünməlidir. Nə ki, müəllimlərin əmək hüquqlarını və yaxud da ki, şagirdlərin istirahət hüququnu pozmaqla. Buyurun.
Bilirsiniz, mən o hüquq pozmasını demirəm. Bax, mən nəyi demək istəyirəm, bilirsiniz. Bir paralel gətirim. Tutaq ki, vaxt vardı, kolxozlar vardı.
Bəli.
Səhər saat 8-dən briqada çıxırdı söyüşlə, qırğından cəmaatı yığırdı ki, səhər saat 8-ə kimi də ya 5-ə kimi dəqiq yadımda deyil, onları işlədirdi. İndi kimi bu çolda gizlənirdi, o çolda gizlənirdi. Amma o zaman məhdudiyyətində mütləq o iş yerində olmalıydı. Onda da nəticə də məlumdur da. Biz bütün süd planları nə edirdi?
Gedirdi,
yağ alırdıq, yağ alırdıq və saxta yoldan verirdik. İndi işdə çox olmağın heç nə eləmək olmaz. Xüsusilə bizim təhsil bugün sovet sistemi formasındadır. Komandlı formadadır. Yəni, komanda yolu ilə heç nə həll eləmək olmaz. Amma təsəvvür edin, hər şey dəyişdi. Fermerlərə deməli, keçdi də o təsərrüfatlar, fermer təsərrüfatlar. İndi kimsə gedib fermerə deyir ki, ay fermer, sən filan vaxtı buzovları suvarcından, filan vaxtı inəkləri sağ, belə məsələlər vardı. Yoxdur axı. Çünki bu özəl sektordur. Özəl sektorun qayğısı və marağı şəxsin üzərindədir. Bax, bu individin üzərinə biz təhsilin reisini keçirsək, onda təbii ki, heç ki mənə göstəriş vermək lazımdır. Nə qədər şey? Mən kifayət qədər Azərbaycanda müəllimlər tanıyıram. O müəllimlər bu işin öhdəsindən gələ bilər. Özlərinə komanda yığa bilər. Və bu komanda az da olsa gələcək kadrların yetişməsi üçün ciddi detonatör rolunu oynayacaq. Yəni, gələcək kadrlara baxıb görəcək ki, bilik əldə eləməklə pul qazanmaq olur. Müəllimin əməyinə pul veriləcək, qiymət veriləcək. Amma indi belə deyil. Məsələ ondadır ki, indi bizim hökumətimiz deyir ki, müəllim, bəlkə də düşünən vardır ki, müəllim yay işləmir, biz bu müəllimi cəlb eləyək, qoy işləsin, heç olmasa gözür.
Niyə havaydan pul alınır?
Niyə havaydan pul alınır? Digər cəhətində düşünsün də. Yaxşı, əgər bizə 12 ay təhsil olan tutaq ki, elə özəl məktəbləri vardır da Estoniyanı, Amerikanı göstərirsə, heç olmasa bizə onu da gətirib deməli, göstərsin ki, Amerikada 4000 manat, 4000 dollar müəllim maaş alır. Estoniyada təqribən o qədər maaş alır. Bunları da gətirsin də. Niyə necə deyərlər? Kartof əkəndə bizə onun budağını verir. Amma sümbüləşəndə köçün verir. Bax, məsələ bundadır. Bu ciddi məsələdir, çox ciddi narazılıqdır və hesab edirəm ki, bunun heç bir təhsilə əhəmiyyəti olan məsələ deyil. Və mən güman edirəm ki, bizim keçən il deməli, yeni nazirin gəlməsi ilə bağlı verdiyimiz pesimist proqnozlar çox təəssüf ki, özünü doğruldur.
Yəni, yeni nazir özünü hələ ki, sübut edə bilmir.
Sübut edə bilmir, ona görə ki, yeni nazirin meydanı yoxdur. Onun, necə deyərlər, o
meydan deyəndə nəyə nəzərdə tutursunlar?
Meydan deyəndə, yəni ona azadlıq verməyiblər kifayət qədər. Onun azadlığı olsaydılar, mən hiss edirəm ki, o istədiyi qədər istəyir ki, təhsili qaydaya salsın. Hərdən bir onun, necə deyərlər, o rəsmi adamlarla o qarşı durmalarını da görürəm. Görürəm ki, bu adam da oradan da istəyir bir şey düzəlsin. Amma fasdim üçün sifayda əhəmiyyəti yoxdur. O ki, o gelir müəyyən hədd vardır. Həmin həddə çatanda stop komandası verilir və heç nə eləyə bilmir. Bax, ona görə, yoxsa mən inanıram ki, doğrudan da məramına görə Təhsil Nazirliyi nəsə dəyişmək istəyir. Mümkün deyil.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, xarici ölkələrdə dərs müddəti ən azı 38 həftədir. Bəzi ölkələrdə isə 40, 42, 43 həftəyə çatır. Azərbaycanda isə bunu cəmi 3 həftə artırmaq niyyətindədirlər. Yəni bu 3 həftə ilə nəyəsə yenə də deyirəm, dəyişmək mümkündür.
Bax görürsünüzmü? Yenə bu necə deyim, avam kütləyə hesablanır bu məlumatlar. Birinci, o Təhsil Nazirliyi nümayəndəsi.
3 həftə ilə 32 həftədir Azərbaycanda, 35
həftədir. Birinci, kimdir o Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi ki, birbaşa 32 həftə, 38 həftəni deyir. Onu nə ilə ölçüb? Müxtəlifdir. Mən sizə təqribən orta rəqəmi dedim, onu da təqribən dedim. Haradan götürürlər belə dəqiq rəqəm? Bax, yoxdur belə dəqiq rəqəm. Eyni zamanda söhbət əgər bu müddətin artırılmasından gedirsə, burada azadlıq olmalıdır. Azadlıq bu hökumətin düşmənidir. Əvvəl məktəblərə azadlıq versin. Desin ki, ay məktəb, bax, bu sənin bank hesabını yarat, bu sənin digər, deməli, təsir qərarını necə istəyirsən həyata keçir. Təki sən şagird cəlb elə. Qoy valideynlər sənə inansınlar, bilsinlər ki, sənin məktəbin bilik verə bilir. Bunu eləm, bu azadlığı versə, verəndən sonra ona nə lazım ki, deməksən?
Onda məktəblər özlərini nə ilə dolandıracaq?
Mən məsələ ondadır ki, mən bu böyük bir doktrinadır, böyük bir islahatdır. Bu islahatın da mahiyyətində o durur ki, dövlət təhsili adam başına maliyyələşdirir. Hər bir şagirdin maliyyəsini onun valideyninə, deməli, qeyri-nəqd yolu ilə verir və valideyn istədiyi məktəbi, sevdiyi məktəbi seçir, həmin məktəbin bank hesabında oturdur o pulu. İndi o məktəblər o puldan ötürür.
Yəni məktəblər pullu olmalıdır.
Bəli, pullu, bilirsiniz, necə pullu? Pullu söhbət ondan gediş, onsuz da dövlət bu pulu ödəyir də. Bu pulu, qoy dövlət birbaşa deyil, valideynin əliyindən ödəsin. Ondan söhbət gedir. Valideynin əlindən ödəyəndən sonra təbii ki, valideyn biləcək hansı məktəb yaxşıdır və ona pul qoyacaq. Yoxsa ucdan tutma hər məktəb, öyrətdi də öyrətmədi də pul verir məktəbdir ki. Elə demək olar ki, o keçmiş kolxozlar, hələ savxozlar da yox, kolxozlar kimidir bizim məktəblərin böyük əksəriyyəti.
Azərbaycanda əgər bu dediyiniz islahat tətbiq olunarsa, bunun ədalətli olacağına inanırsınızmı?
Bilirsiniz Kəmran bəy, elə bir islahat yoxdur ki, o islahat ağrısız olmasın. Amma bu ağrılardan qorxmaq lazım deyil. Əgər ağrılardan qorxmaq lazım olsaydı, bizim əcdadlarımız bizi dünyaya gətirməzdilər. Ona görə real qəbul eləmək lazımdır. Bu ağrıları təbii qəbul eləmək lazımdır və qorxmadan, çətini çəkmədən o bütün, necə deyərlər, məsələləri kənara qoyub bu islahata başlamaq lazımdır.
Yəni mənim dediyim odur ki, bu filan kəsin məktəbidir, gəlin buna pulu ötürək və yaxud da ki, gəlin bura daha çox şagird
burada özəl
və digərlərini isə pul verməyək. Yəni,
yox, indi məsələ ondadır ki, tutaq ki, deyək, Hüseynin 3 uşağı var, elə deyil. Hər bir uşağın maliyyəsi məlumdur dövlətdə bu dəqiqə və o pulu ödəyir, Təhsil Nazirliyini ödəyir. İndi onu Təhsil Nazirliyini ödəməsin o maliyyəni. Ödəsin birbaşa valideyni, desin ki, ay valideyn, hansı məktəbi seçir sənin uşağın, həmin məktəbi al bu voucheri, get ödəyinin. Bu il tutar ki, mən 73 sayılı məktəbdə işləyirəm. Bu il 73 sayılı məktəbə gəldi 300 nəfər uşaq, elə deyil. Dərs ilinin sonunda, əgər oradan ali məktəbə qəbul olanların sayı çoxaldı, təbii ki, sabah daha çox uşaq gələcək. Obsil daha çox gələcək. Və beləliklə, məktəblər arasında yarış başlayacaq. Budur bütün inkişafın, necə deyərlər, məğzində dayanan inteqrasiyadır. O inteqrasiya prosesini yaratmaq lazımdır. Bu inteqrasiya prosesi olmadan da nə komanda vermək lazımdır ki, nə bilim, sağa oturma, sola otur, gündüz işləmə, gecə işlə. Müəllimin marağı olandan sonra o gecə saat 2-də də məşğələ təşkil edəcək. Gecə saat 2-də məşğələmiz var. Həm gəlin, biraz məşğul olun, həm də biraz əylənin. Müxtəlif üsullarda, müxtəlif yollarda. Yəni, təhsil verməyin yolu müddəti uzatmaqdan keçmir.
Müddəti. Çox maraqlıdır, Nabitəli bəy. Əvvəllər dərslər sentyabrın 1-i başlayırdı. Sonradan bu qaydət sentyabrın 15-ini keçirildi. Və Əvvəllər 6 günlük dərs prosesi var idi və sonradan bu 5 günlük dərs prosesinə keçirildi. Həmin vaxtlar sizin münasibətiniz necə idi bu dərs prosesinin azaldılmasına? Maraqlıdır.
Yenə deyirəm, bunlar bilirsən, bu hökumətdə belə bir fikir vardı ki, ümumiyyətlə, qərbdə gördüyü müsbət tendensiyaları istəyir tətbiq eləsin. Bu siz deyil və təqdir olunan haldır. Amma məsələ ondadır ki, bunu necə tətbiq etmək? Adam atasının gözünü çıxartmanın ona Koroğlu deməzdir. Gərək müəyyən mühitə uyğun şəkildə bunu həyata keçirəsin. Mən təbii ki, 5 günə keçirilməsin, təqdir edirəm. Bu elə böyük müddət deyil. Çünki 2 gündən mənə şeydir ki, bu 2 gündə şagird tutaq ki, öyrəndiklərin yadından çıxarsın. Daha da əlavə vaxt yaranır ki, o kifayət qədər istirahat eləsin və istirahatdan sonra yenidən daha böyük, necə deyərlər, fiziki sağlamlıqla o işə başlasın.
Daha açıq beyinlə.
Açıq beyinlə, bəli. Onu, bax, bunun müəyyən qədər xeyri vardı və bu təqdir ondan aldı. Amma dərs ilinin bu müddətinin artırılmasının mən əleyhinə özü də ki, digər bir məsələdir. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda iyun ayı bilirsiniz də qora bişirən aydır demək olar ki. İndi iyul da deyirlər, iyun da deyirlər, iyun ayı daha dəhşətli ay olur çox vaxtı. Və bu ayda dərs keçmək, şagirdə mütəhsil məktəblərin dərs keçmək elə belə, necə deyirlər, bir siyah xatırına olacaq.
Bəlkə onda bayram günlərinin sayını biraz azaltsınlar.
Bax, bu məsələ ondadır ki, bayram günündə sayını azaldanır, bizi lağ eləyəcək, deyəcək, bu Azərbaycan görsən, bayram günlərini az eləyir.
Niyətdir, şagird misal üçün 7 gün Novruz bayramı keçirməlidir və yaxud
Əlbəttə, mən bunu necə deyim sənə...
Və yaxud da ki, rəsmi bayramları niyə qeyd etməlidir ki?
Mən bunu fanatizmin bir növü hesab edirəm. Bu qədər bayram olmaz. Bayramdan da bilirsiniz, çiğdir adam. Adam nəsə iş görmək istəyir. Mən valla şəxsən bilmirəm ki, o bayram vaxtların bu qədər biçar qalmaqla insanlar nə edirlər, nə iş görürlər görəsən. Yəqin ki, bu bir. Digər tərəfdən müəssisələr hamı özəl müəssisələrdir. Dövlətin müəssisəsi yoxdur ki, varmı dövlətin müəssisəsi? İndi təhkik ola bilər 10% olsun. Da dövlətin nəyinə lazımdır ki, bayram olsun ya adi gün olsun, ona heç bir fərq eləmir. Ona görə verir bayramlarda. Özəl müəssisələr bunun ağırlığını çəkir və hesab edirəm ki, bu düzgün qərar deyil. Və bunu belə şeylərdən ötürü, ümumiyyətlə, dünyada belə şeyləri Üsmeşqa ilə, lağlağa ilə qarşılayırlar. O olsun, nə bilim, ən hündür bayrağasa, o olsun. Bayrağa layiq olmaq lazımdır. Bayrağı təmsil eləmək üçün ona doğrudan da layiq olmağı nümayiş etdirmək lazımdır. Bayrağı uzatmaqla deyil ki, yaxud da ki, bayram günlərini uzatmaqla deyil ki. Bunların hamısı bilirsiniz, necə deyim, populizm növlərindəndir. Başqa bir şey deyil və cüman edirəm ki, təhsil üçün xeyri olmayan məsələlərdir. O ki, o demirəm, məsələn, Estoniyanın elə özəl məktəbləri vardı. O özəl məktəblərdə 12 il. Belə 12 ay üzr istəyirəm. Dərs davam edir. 12 ay dərs davam edir. Niyə? Ona görə ki, valideynlər özü üçün seçim ediblər. Mənim övladım gələcəyin intellekti olacaq. İşlər üzərində. Əgər doğrudan da istəyirsən intellekt olmaq, istirahat eləmə. Eləyirsən istirahat. Gündəlik elə. Gündəlik vaxtları var istirahat eləmə. Ehtiyac yoxdur onun gedib ailərdən başını atıb yatsın. Bax, məsələ bunda.
Nabitəli bəy, amma özünüzü bir növ təkzib etməli oldunuz. Müəllimlərin 3 həftəlik iş həftəsinin artırılması üçün müəllimlərin əmək hüquqları pozulur dediniz. Ancaq bayram günlərinin də yəni sayının azaldılması bu vaxta qədər belə öyrəşmiş müəllimlərin bir növ əmək hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər və onlar narazılıq edə bilərlər.
Bilirsən, Kamran bəy, bir mən rus dilində ifadə edəcəm, boşluq da tapdım qarşılığın. Qanunda boşluq deyilən bir anlayış var. Bizim qanunların özündə çoxdur boşluqlar. Bu qərarı veriblər də, Milli Məclis verib bu qərarı, düzdürmü? Bu qərarı verərkən düşünmək lazımdır. Milli Məclisin tərkibinə də baxmaq lazımdır, bilmək lazımdır bunlar kimdirlər. Qərar verəndə gələk, onlar fikirləşsinlər, xalqın mənafeyini düşünsünlər. Hə, mən, ay xalq, sənə bu qədər bayram verirəm, bunu qəbul eləmək olmaz. Eyni zamanda, deməli, 5 günlük iş həftəsinə keçmə var bu ümumiyyətlə dünyada qəbul olunmuş normadır və elə bilirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə gecikirdi. Ona görə Kamran bəy, cüman elə bilirəm ki, mən təsdiq elədim dediyimi.
Aydındır. Axşamınız xeyir. Bundan öncəki saatda yazdığım mesajı oxumadınız. Niyə? Tədris təhsil müddəti artırılması nəyi dəyişəcək? İndiki təhsil və nə verib ki, bundan sonra da nəsə versin? Boş şeydir. Yazır dinləyicimiz. Dinləyicimizdən üzr istəyirəm. Bundan əvvəlki saatda gələn SMS-ləri həqiqətən də oxuya bilmədim. Vaxt imkan vermədi sadəcə. Nə kurikulum, nə də Bologna sistemi heç nə dəyişmədi. Uzun müddətli təhsildə heç nə verməyəcək. Şagirdlər köhnə təhsili zorla çatdırırlar. Bunu necə çatdıracaqlar, yazır dinləyicimiz. Hamı bilir ki, hətta bu barədə bir-birinin bir-birinin bilməyini də bilir ki, donu dəyişməklə məzmun dəyişmir, bunu dəyişikliyi heç istəmirlərdir. Sadəcə əvvəlkilər də təzə gələndə belə eləyib. Avtoritar təhsil konservativ olur, məqsədi inkişaf yox.